I dag den 17. desember 2013. Jeg sitter på Steinmoen på Stordalen I lag med Atle Steinmo, som vil fortelle meg litt om jakt og friluftslivet hans, med litt forskjellige andre ting. Du født på Dalen, du Atle, ikke det?
Ja, jeg født, innfødt Stordaling, ja.
Ja, og det var I 49?
12. november I 49.
Ja, så da vokste opp, du må jeg si, med... Med utmark og friluft og alt jobb som
Ja, jeg må vel si at jeg var heldig da, som vokste opp I den miljøet og den plassen jeg gjorde da. Ja. For at det jo såkalt den finngrenja her oppe på Stordalen da.
Ja.
Alt som var østom, den bekken som gikk østom skolen. Og det kaltes for finngrenja, for det bodde jo flere samefamilier henne og... Og jeg lærte jo mye av friluftsliv, eller I alle fall mye utmarksliv av dem da.
Ja.
Og ja, mye annet også. Jeg var jo med dem da så når jeg begynte og klart å være med, så var jeg noe med når de hadde inn på Trøy og forskjellig, både på Damkjønn og Steinfjellkjønn og sånn da. Og da fikk jeg jo være med også. Og lære litt, eller jeg så, jeg var jo alvorlig nysgjerrig på det som foregikk da.
Ja, skjønner
jeg. Og naboen min, han Martin Brantjell, da, han var jo mye I land, jeg hang jo opp med han bestandig når han var hjem da.
Ja, og han var jo født ut I naturen, skulle du si.
Ja, jeg ville si at han var da, han var vel født med Esan hjemme på Esan da.
Ja.
Men han kom flyttet han, og ble naboen her da.
Ja.
Han ble... Han bodde, han tok over etter sin farbror, de kalte.
Ja.
Og det han som har eget nabogården her
også.
Ja. Så han, jeg lærte mye, og jeg var kraftig nysgjerrig når han begynte å fortelle om forskjellige plasser og sånn, og da etter hvert som jeg vokste og klart, og farlig, så måtte jeg være og se der plassene selv.
Ja.
Så jeg har fyrt mye rundt I fjellene, spesielt på sør- og vestsiden av Stordalen her da.
Ja, det høres spennende ut. Men det var jo en annen som, det var vel onken din, Ole, da, som var en sånn forgrunnsfigur når det gjaldt rypjakt og annen fangst på mink og forskjellig.
Ja, det var noe det. Han var jo en sånn, han var en sånn fangstmann. Han var ingen sportsfesker og jeger, men han var fangstmann.
Ja.
Ja. Og det var rypsnurua, og det var minkfolla, spesielt da på Ja, sist på 50-tallet, kring ja, 50-60-tallet, så var det alvorlig mye vildmink, og han sto på noe enormt for å fange mink da.
Ja.
For han var jo redd for fiskvattnet, og det var jo premiering da på minkfangsten. Så mange skinn for året, så han hadde jo både den første premien og den andre premien I mange år. Men det minkfangsten sin, og... Og jeg var jo med på det, og jeg var med å feske da, til feske og så åt. Åt for å sette på follene,
ja. Ja, det var jo det,
ja. Ja. Så vi fisket småfisk og kappet opp og hengt på follene.
Ja.
Og rypfangst, det var jo litt sånn fascinerende da, for at jeg fikk jo være med på de nærest turene da, når jeg begynte å klare å rente litt på ski, og være med og plukte ryp da, og det var litt fascinerende med all den rypa som han og min far også da.
Ja.
Fanget. Og det slenger jo med en og annen ør og da, som har gått sett I ned til snurvann.
Ja, det var det også, ja.
Ja, det var det. Men mye godt, når ørene har gått I, så han slitt I handa, men det var en og annen som har måttet. Ja.
Bøtte han med livet.
Bøtte med livet og bli med hjem.
Ja. Men når du begynte å jakte selv, dette, alene?
Ja. Jeg var jo med og jakta I land med han jo da, med en Ole onkel da.
Ja.
Men da begynte jeg å jakta alene, ja, og da var jeg over den 15 år da, og da hadde jeg ikke noe våpen selv, men min fader hadde et gammelt langløp av håndhager da.
Ja.
Det var det som jeg brukte først to høstene.
Ja, det var det, ja.
Og da kunne du skjøtte på litt lange hold, for det var et alvor til våpen, et langt løp, og jeg kjempet første høsten, da skjøt jeg to ryper for sånn å skotte da, på I fond inn med grøvkjønnen henne. Og det var litt artig da. Men da så var det når jeg fikk meg til et eget våpen, og jeg vet nå at nabogutten jo Jonar, og vi...
Jonar Barok, du snakker
Jonar
om.
Jonar Barok vi snakker om, ja.
Ja.
Og... var nog bestandig la med handen vi var på jakt och vi var nog på fisktur och vi, det var ju bara små gutar då vi ordnade oss fångstrunda själva. Vi lagade oss hemlaga folla
så pass ja.
Så vi lärt då en gamle Jakob Bendiksen hur vi skulle gillera upp där follan vi brukte gillerstekpinna då. Da hadde vi store tørrefurukøbber som vi klyva med i to og hengsla. Og så sette vi gillepinner mellom, og vi fanget jo mye rart der da.
Ja, det gjorde det, ja.
Ikke bestandig det som var fangstbart, men telltjoks og ja, det forskjellige sånne svarte. Så vi har drivet med fangst. Og så var jeg mye la med far av den, Jonar da, han Jo Barok, Jon Barok heter han.
Ja.
Når vi for på tura og sånn da, på fisketura, og der lærte jeg ganske mye sånn for å ta retninger og orientere deg i styggvær da.
Ja.
Det kommer jo spesielt den ene gang når vi for på isfisking, da skulle vi på Indre Gåskjønn og Ramsjøen, og når vi kom innom Grøvfjellet her mot Snøfondalen, så ble det sånn styggvær. Men da sa han det at vi måtte komme på hvordan vindretningen av førre gangen det var snødrev. For da så han på skavlan hvordan retningen vi holdt på da.
Ja.
For at det, skavlan, de leser noe så... Ja, han leser skavlan som et kart da. Ja.
Du skal vel egentlig lese naturen på alt. Det mye tegn å ta vare på hvis du vil.
Ja. Og da når jeg hadde med meg andre folk ut og sånn, og det ble styggvær og... Sånn, og så sier jeg vi skal ikke være redd naturen i hele tatt, for det jo artig med natur, og det fint i naturen, men du skal bestandig spille på lag, og ta varsla. For du skal ikke stri mot det, for du vinner ikke på naturen, Lell.
Nei, vi er ikke.
Nei.
Men når vi var inne på en ryp, i dag nå, så ser de da det så mye ryp, så hvis de har sett en kull på en 10-15 rypa, men du gjør en annen opplevelse av du, tenker jeg.
Ja, jeg tykker det er litt sånn komisk, det er litt artig å høre på dem som sitter og prater om at det blir et rypår, de har sett et kull eller to, fra 6 opp til 9 tjoklinger. Men da når jeg begynte å jakte og utover noen år, så var det noe helt annet med ryp. Du behøvde ikke få noe langt for å jogge opp et kull, og du, så da når de begynte å skifte om høsten at det kvitt, da, så flokka om seg, og det var noe alvor til flokka.
Ja.
Jeg har noen 2-3 episoder, i hvert fall, med at det var store hoper, det var ordentlig så skya på, men så var hopen kom. Ja.
Og da var det flere hunder, sikkert.
Ja, da var det flere hunder. Ja. Det traser jo å anslå, men det var 2-3-4 hunder opp i en hop.
Ja.
Og... Jeg stod nå her og så de kom susene der, og det gikk det over en times tid, så kom det 2 karer som fortalte at de hadde jogget opp den hopen, ja. Og de hadde samme inntrykk i dem også.
Ja.
Og det var noen Bernhardt og Tore Kvernbo som hadde jogget løs den hopen, ja.
Ja, det var det. Ja. Når du fer i file og alt opp som du har gjort gjennom alle år, Så begynte jeg å være med Leif Karsten Haugen på et riding, var ikke det?
Jo,
ja.
Jeg fattet jo litt interesse for det da, for det var jo litt artig og lettvint, litt minst, å få med seg litt utstyr og så få opp en hest og komme opp. Og, ja, du får med deg mye i natur med at du slipper å slite så mye selv, da.
Ja.
Og du får med deg litt bagasje. Og, så det var litt sånn... Trivelig å være med på det, og jeg var jo med noen ture og lånte noen hest og han, og, men så fant jeg ut det at det går jo hester rundt omkring, og jeg fant ut at jeg skal kjøpe meg en hest selv.
Ja, det gjorde du.
Ja, så var jeg nå inn og letet litt, og så fant jeg noen hest oppe på Høylandet, som jeg fant ut passet meg godt, og var nå dit og så på han og prøvde han, og og ridden, og han hadde alle gangartene som jeg ville ha, da.
Mm-hmm.
For når du rir på en sånn islandshest, så er det litt spesielt med den gangarten deres, da, som de kaller tølten, da.
Ja.
For at da, ja, du føles ut som at du flyter bare bort
igjen. Ja, det blir roligere, du setter rolig på hesten.
Ja, han gjør det. Ja. Fryktelig rolig.
Og det er Frida, da, som du gir ut henne i dag.
Ja,
ja.
Det er det.
Men når du snakker om hester da, for de hadde jo hester selv enn de på gården, når faren din drev og du var ung.
Ja, jeg oppvokset med hest, ja.
Ja.
Det første jeg kom på da, til hester, det var min fader da, som hadde to svarte hester da. Han hadde en vallak, og så hadde en stor svart hingst. Og så var det når han selgte den ene vallakken, og så kjøpte han seg i blakk mer, og så var det noe fålunga til det. Og han har jo avla hest da,
ja.
Før også, på noe annet. Jeg kjørte jo så mye hest da, den tiden når jeg begynte å kjøre hest, og bodde med våren, hørving og høykjøring, så når jeg kjørte hest, så jeg ble så luta lei hest.
Ja.
Og for å gå etter og gå etter, men det har egentlig, ja, det har egentlig snudd seg. Jeg tykker ja. Det trivelig med hest, og det såkalte Frida da, hun en hest som har fått sånn fryktelig tillit, gjensidig tillit, det har vi begge to.
Ja, for det så jeg når vi var bortom og rikket på han og hensa på, ja.
Ja.
Ja, ellers, når du held på med jakt og det, så er det jo viktig med slakting. Du fikk jo være med onkelen din, vet du, til å begynne med.
Ja, vi slakta jo han, onkelen min, han Jon da. Han var jo hit og var med min far og slakta gårdslakt hjem her.
Ja.
Så jeg var jo med og så på det, og det var jo grisslakting. Og da etter jeg, når jeg fikk et førerkort og bil og sånt, og så var jeg noe med og kjørte han rundt omkring når han skulle på litt slakting litt lenger unna da.
Mm.
Og da lærte jeg lærte hele tiden, selv lærte den slaktingen. Og, men så ble jeg forespurt om jeg kunne tenke meg å være med på slakteriet da, på kjøtten, Merakkelkjøtt.
Ja.
Og de dagene var slakting der. Og det tykte jeg var trivelig, og det skal ikke være trivelig med slakting, men det var et godt miljø, og jeg fikk le helt mye, og mye nyttig.
For det var til dyr de slakta der da?
Det slakta vi egentlig alt sammen,
ja.
Men det første dagen jeg var med å slakte her, da var grisslakting.
Ja.
Men så, og vi slakta mye rein.
Ja.
Det var jo, da første året jeg jobbet der, så var vi ute på feltslakting da. Da hadde vi jo sånn enormt distrikt helt oppi Trofors og helt ut på Trollheimen.
Oi, ja, såpass,
ja. Ja, vi for hele veien og slakta. Vi hadde med mobilt feltslakteri da. Og vi slakta Trofors, og vi slakta Snåsa på flere plasser. Og vi var på Brekkvasselva og mange plasser. Vi var oppe i Trollheimen da, til slutt. Det var det som var lengst sør som jeg var med på da.
Ja. Var det lange dager da, når du gjorde på med det, eller?
Ja, det kunne det bli,
ja. Ja, det var det,
ja. Vi slakta opp på Kvanlivola en gang. Det var åt Kappfjells oppe i Majavatten da. Da var det lange dager, men vi var godt over 400 dyr den ene dagen der da.
Det var mye.
Ja,
det var mye.
Da sto vi to stykker, da sto jeg på henget og vommet ut der, ja. Hele tiden.
Ja. Men når du var nede på kjøtten, da, så var det jo slakting og skjæring etter hvert, var det ikke det?
Jo.
Ja.
De dagene det ikke var slakting, da, så sto jeg mye med skjærbordet og skjært kjøtt.
Ja.
Og det var egentlig nyttig, som det viste seg til ettertiden, da, når jeg skal prøve å lære bort ting, med å ta ut rett stykningsdeler, og hva som går til produksjonskjøtt, og hva som går til stek, filet og stykningsdeler i hele tatt.
Ja.
Så det, der lerte jeg mye.
Ja, det gjorde
jeg. Ja, jeg sto jo i lam med noen som var skikkelig rutinert da.
Ja.
Jeg sto jo i bredden med sjøsjønbandet mitt, han Arnfinn Myrhaug, og Bjarne Edlund, han var jo en gammel pølsemaker.
Og, yes, ja. Han Fjæran kanskje
var. Fjæran, han var jo pølsemakeren da.
Ja. Ja, han må ta vare på det som de andre kan og ta med seg.
Og de var villige til å lære bort også.
Ja.
Nei, det tykte jeg var. Det var lærerikt.
Ja.
Trivelig arbeidsplass, syntes noe jeg da.
Men du kom da bort i transporten der og gjorde du ikke en stund,
ja? Jo.
Ja.
Det ble det da at jeg tok over dyretransporten da. inkjøringen til slakteriet. Og likedan så var det noe mye sånn privatkjøring på dyr da, forskjellig, som skulle flyttes hit og dit. Å
ja, du var med på det
også. Ja, og innkjøpt og smågris, og var noen nede i Gullbrandsdalen og hentet et last med smågris som skulle plasseres rundt i bygden. Og. Så var jeg helt i de orkeljungene med nesten det med Helsingborg og hentet et last med kjøttfe som skulle opp i Trøndelag.
Såpass, ja.
Ja, det var det.
Ja, du har fått mye erfaring da, og mye opplevelser.
Mye opplevelser med transport og dyr, ja.
Ja.
Det var det.
Men i 1995, da var du forespurt om å stille med en løshund, var ikke det?
Jo. Det, da hadde kommet i gang et samarbeid da, med Nord-Trøndelag Elghundklubb og Statskog om å prøve å få i gang et kurs for å få inn, da var det spesielt rettet imot å få inn kvinnfolk i elgjegermiljøet da.
Ja.
Og da har jeg vært på jaktprøver med en gråhund jeg hadde i Tisp som heter for Røya, og hun gjorde det skikkelig bra på jaktprøver. Og hun var jo prøvens beste hund i Ungdalsprøve, og hun var nominert til NM på løshund. Og så har jeg vært forespurt om jeg ville være med som instruktør på den kursopplegget da. Med, for der skulle vi jakte med hund, det skulle jaktes med bannhunder, det er jo det som har vært tradisjon i Trøndelag. Så jeg var en av de første som startet med løshund,
ja
da.
Ja, det var det, ja.
Den hunden kjøpte jeg med litt løshundblod ifra den i Gullbrandsdalen. Og da så jeg meg villig til å være med på det. Og det var i 95, ja. Og vi jakta da kaltes det for et kurs for en ubegynner, og spesielt rettet mot kvinnfolk, var det jeg sa. Og vi drev med det kursopplegget da i 3-4 år, og så ble det litt forandringer på det igjen. For at da ville Elghundklubben trekke seg ut, tror dere der.
Ja.
Det ble kanskje litt misnøye med at det var noen som følte seg forbigått innan Elghundklubben da. At de ble litt forespurt og sånn, og så ble de trekt seg ut. Og så var det, vi var to stykker som tok det da, og skulle prøve å være instruktører og prøve å få med oss folk til det, og påmelding, det var det ikke noe problem egentlig. Det var mange som ville komme og være med på det der. Men så ble det slut, og da ble det han Asbjørn Flott på Statskog som ringte meg personlig, og om ikke jeg kunne se meg noe råd for å ta på meg dere der, for at Statskog ville gjerne at slekt skulle fungere og at det skulle gå. Og da sa jeg, det var greit det, jeg skal prøve, men da må jeg få plukke ut mannskapet og instruktørene jeg vil ha med meg selv. Og ja, nei, det var helt ok.
Ja.
Så jeg plukket med meg 3 mann,
ja.
Som jeg hadde med, som jeg visste jeg kunne lite på og stole på.
Ja, og hvem var det da?
Da har jeg med meg en fra Meraker her, og en Einar Kolden.
Mm.
Og så er det en Rune Hårberg. Og så har jeg med Kristin Grøndalen. Og det, vi har fungert skikkelig bra i lag.
Ja.
Og da og nå har det hetet det opplegget vi har da, at det er jaktlagserfaring da. Du kan melde deg på, og det er åpent for hele befolkningen i Norges land det da, for det er Statskog som er kurset, og det er, da er det åpent for all. Statskog, det er allmennhet.
Men hva de gjør de forskjellige gubbene, hva skulle du si som vi snakker om, de du har med nå?
Ja, i starten da, når vi drev, før det ble oppholdet det året, da tok jeg for meg det med kjøttbehandling. Jakt er jo en ting, det jeg har bestandig sagt, det er trivelig, der jakta kan være helt artig og smølig, men det er da arbeidet begynner.
Ja.
Og da jeg tok for meg både skuddreaksjoner, skuddplassering, og alt sånt, og behandling til kjøtt da.
Ja.
Og så hadde vi en bolk med våpeninstruktør, Det var en Rune Hårberg, han var våpeninstruktør I jeger og fisk I Nord-Trøndelag. Og han tok for seg både med siktemidler, våpen, ammunisjon og ja, alt det mulige som hadde med det å gjøre. Og så hadde vi en bolk da på ettermiddagen kvelden med en Arvid Gartland som tok for seg hund. De godkjente hunderasene I de norske elghundklubbers forbund og, og valg til kvelp og opptrening til hund. Og, ja, han var jo autorisert dommer I norsk elghundklubb både for løs og bannhund, ja, elghund. Og det fungerte skikkelig bra. Og det vi hadde en dag med teori da, og så... Den dagen den 25. september når det startet, da skulle vi oversette eller omsette alt det der I praksis. Da. Så det gikk bra.
Ja. Men det, du nevnte jo en annen, og Eva Kristin Grøndahl.
Ja, hun kom inn etterpå da, når vi startet opp på nytt igjen, da, når jeg ville ha med meg det der, når jeg kom så langt at jeg skulle få være medlemmer I jaktlaget selv. Da.
Selv, ja.
Ja. Da var det Eva Kristin Grøndalen med.
Ja.
For hun ja, det hun som opererer som både kokk og innkjøpssjef da. For proviant, for vi har jo med oss, så vi legger opp I en, ja, vi kan jo være både 12 og 13 stykker oppi der.
Ja, det
ja. Ja.
Men Fryn, vi snakker litt mer om det. Været og alt ihop da, når du, og sånt, det jo litt viktig når du på jakt og sånt, ikke?
Jo, det meget viktig med været for å ha trivsel da.
Ja.
Men det været som triveligast å være ute I, det ikke bestandig det beste jaktværet, nei.
Nei, ikke.
Nei. Vi hadde jo nå høstet noe med den første perioden, sånn at vi hadde oppholdsvær og klarvær og litt nattfrost kanskje. Mm. Da det noe så kveldt og... Og de søger lydvare det helgen da.
Ja.
Og likens er både ved det noe for varmt og for godt, så det noe mye med, kjøpet, med bevaring av kjøtt, ja. Minst.
Ja. Men teften nå da?
Ja, det har mye å si også.
Ja, ja.
Den nattfrosten litt, litt ekker da.
Ja, den, ja.
For hvis det rimer, og det, du går på rimspora, og så kommer sola og tar det, så tar han rimet, og så tar han teften også.
Ja, det
Ja.
Men når de sitter på jakten da, så det jo snakk om å sitte på post. Det vel ikke bare å finne seg en tilfeldig plass. Det vel litt viktig å velge ut det også, og det forarbeid.
Ja, det jo det. Vi har jo litt forarbeid, og nå har vi nå vært der I så mange år, spesielt jo en par stykker da, at vi begynner å være såpass kjent og Men vi legger en del forarbeid, vi lite sommerarbeid, både med rydding til posta og det løvverket, det sler jo opp så fort at vi må jo ha litt rydde. Litt forarbeid og en og der noen ture. Og du ser det jo best når løvet hvor tjukt det og hvor du skal ta under hen da.
Ja.
Men ja, det postarbeid, det må det være, og det, vi har spesielle postplasser, og dem som nybegynnere og med og har lyst til å skjøte seg en elg, sånn at vi prøver bestandig, og så finner de postene som vi tror de beste, da, for å plassere dem. For oss instruktørene, det heter et jaktlag, så det turen vår, så skjøter vi jo, men det jo lagt opp så at dem som betaler for å være med, og sånn sted, så at det dem som skal få prøve seg I hvert fall.
Ja, prøve seg, og få den store opplevelsen. Jeg skjønner.
Stenk på litt av dem, og det er litt av dem.